par jūsu kontu ir iesniegta sūdzība, kā krāpnieki ar viltus atbalsta palīdzību iegūst piekļuvi X kontiem. Uz krāpniecisku schēmu var uzķerties ne tikai gados vecāks cilvēks, kurš slikti orientējas internetā. Dažkārt pietiek ar vienu pārliecinoši uzrakstītu ziņu, paniku un dažām darbībām atbalsta dienesta norādījumu izpildē. Tā notika ar kādu jaunu Latvijas iedzīvotāju, kura rezultātā zaudēja piekļuvi savam X kontam. Ar oficiālā atbalsta dienesta palīdzību to atgūt neizdevās. Viss sākās ar nejauši iesniegtu sūdzību. Meitenei uzrakstīja paziņa un paziņoja, ka kļūdas pēc X platformā esot iesniedzis sūdzību par viņas kontu, lai gan bija gribējis ziņot par kāda cita lietotāja kontu. Turklāt pēc viņa teiktā, viņš jau bija pagūjis palūgt vairākiem draugiem izdarīt to pašu. Ziņā bija rakstīts, es nejauši iesniedzu sūdzību par tavu X kontu, lai gan gribēju ziņot par kādu citu, es sabijos un pat palūdzu dažiem draugiem arī iesniegt sūdzību, jo domāju, ka tas ir īstais konts. Pēc tam paziņa atsūtīja it kā X atbalsta dienesta atbildi, tajā tika apgalvots, ka situācija esot nopietna un kontam varot draudēt pastāvīgi bloķēšana, tostarp pēc IP adreses. Lai problēmu atrisinātu, tika piedāvāts sazināties ar certificētu strīdu izskatīšanas speciālistu. Nevis X platformā, bet Discord. Tika norādīts arī konkrēts lietotājs, kāds Taylor.xsupport. Jautam vajadzēja radīt aizdomas. Ar piekļuvi kontam un tā bloķēšanu saistītus jautājumus, X piedāvā risināt savā oficiālajā atbalsta centrā un izmantojot oficiālās veidlapas. Atbalsta darbinieks palūdza nomainīt e-pasta adresi Discord meiteni, uzrunāja cilvēks vārdā James Taylor, kurš uzdevās par X atbalsta darbinieku. Sekojot viņa norādījumiem, viņa nomainīja savam X kontam piesaistīto e-pasta adresi. Pēc tam viņa zaudēja piekļuvi kontam un vairs nevarēja tajā ielogoties. Pats profils tikmēr palika redzams citiem X lietotājiem. Oficiālā X palīdzības informācija, gluži pretēji, iesaka, ja rodas aizdomas par konta kompromitēšanu, nekavējoties nomainīt paroli un pārliecināties, ka piesaistītā e-pasta adrese ir droša un tai piekļūs tikai konta īpašnieks. X arī norāda, ka pēc katras e-pasta adreses maiņas nosūta paziņojumu uz iepriekšējo adresi. Pēc tam pieprasīja naudu, ar to viss nebeidzās. Atbalsta darbinieks paziņoja, ka lai izietu kādu konta validācijas procedūru, būs jāiemaksā nauda. Viņš apgalvoja. Visi procesa laikā izmantotie līdzekļi pēc validācijas pabeigšanas tiks atmaksāti. Nauda it kā esot tikai depozīts. Vienlaikus meitenei jautāja, kādu maksājumu veidu viņa izmantos, un piedāvāja sazvanīties ar ekrāna kopīgošanu, lai izvestu viņu cauri visai procedūrai. Kad viņa jau sākot šaubīties, pateica, ka šobrīd samaksāt nevar, sekoja spiediens. Ja jūs neizpildīsiet norādīto procesu, mēs nevarēsim turpināt apelācijas pārbaudi. Iepriekš tas pats cilvēks bija apgalvojis, ka atteikuma gadījumā X konts tiks bloķēts, un lietotājs pat varot saņemt orderi. Te īpaši svarīgs ir vēl viens sarkanais karogs – steidzināšana. Krāpnieki cenšas neatstāt cilvēkam laiku apstāties, pārbaudīt informāciju vai ar kādu apspriesties. Viņi rada iespaidu, ka jārīkojas nekavējoties, citādi konts tiks bloķēts, apelācija slēgta un iespēja to atgūt pazudīs. Jo vairāk jūs mudina pieņemt lēmumu tūlīt pat, jo vairāk iemeslu sarunu pārtraukt un pašam pārbaudīt notiekošo, izmantojot oficiālu kanālu. Ar īstā atbalsta dienesta palīdzību kontu atgūt neizdevās. Kad kļuva skaidrs, ka meitene ir saskārusies ar krāpniekiem, viņa vērsās jau oficiālajā X atbalsta dienestā. Lai pārbaudītu, vai konts tiešām pieder viņai, tika lūgts norādīt lietotāju vārdu, iespējamās ar kontu saistītās e-pasta adreses, pēdējās piekļuvas datumu un tālruņa numuru. Visa prasītā informācija tika iesniegta, tomēr X atbildēja, mēs nevaram apstiprināt, ka esat šī konta īpašniece. Atbalsta dienests atteicās palīdzēt tālāk un piedāvāja izveidot jaunu kontu. Piekļuvi vecajam kontam atgūt neizdevās, un meitene izveidoja jaunu profilu. Kam vajadzētu radīt aizdomas šajā stāstā bija vairākas krāpniecības pazīmes. Atbalsta dienests pārceļ sarunu uz Discord. Darbinieks pieprasa mainīt konta datus. Parādās maksas validācija ar solījumu naudu atdot. Lietotājam jautā par maksājuma veidu. Piedāvā ekrāna kopīgošanu. Tiek izdarīts spiediens ar bloķēšanas un juridisku seku draudiem. taču cilvēkam stresa situācijā daži no šiem soļiem atsevišķi var šķist ticami. Tieši tāpēc šādas schēmas darbojas ne tikai uz cilvēkiem, kuri slikti pārzina tehnoloģijas. Krāpnieki izmanto ne tik daudz tehnisko nezināšanu, cik bailes, uzticēšanos un spiedienu. Cilvēkam liek saprast, ka jārīkojas nekavējoties, citādi viņš zaudēs kontu vai sastapsies ar citām sekām. Ko darīt, ja jums raksta atbalsta dienests? Viens no galvenajiem sarkanajiem karogiem ir steidzināšana. Frāzes tas jāizdara tagad, citādi konts tiks bloķēts. Šī ir pēdējā iespēja atgūt piekļuvi, vispirms ir domātas tam, lai cilvēks nepaspētu apstāties, pārbaudīt informāciju vai ar kādu konsultēties. Tāpēc, ja jums draud ar tūlītēju bloķēšanu, pieprasa steidzami mainīt konta datus, samaksāt vai pāriet uz citu saziņas platformu, drošākā rīcība ir tieši pretēja. Neko nedarīt uzreiz, pārtraukt sarunu un pašam pārbaudīt informāciju, izmantojot oficiālu atbalsta kanālu. Nevajadzētu pēc nepazīstama darbinieka norādījuma mainīt e-pasta adresi, tālruņa numuru vai paroli, nodot apstiprinājuma kodus, rādīt savu ekrānu vai pārskaitīt naudu par pārbaudi, validāciju vai depozītu. Ja rodas šaubas, labāk pašam atvērt pakalpojumu oficiālo vietni un atrast atbalsta sadaļu, nevis izmantot sarunas biedra atsūtīto saiti. Ja piekļuva kontam vēl ir saglabājusies, X iesaka nekavējoties nomainīt paroli, pārbaudīt piesaistītā e-pasta drošību un atsaukt piekļuvi nepazīstamām trešo pušu lietotnēm. Ja kontā vairs nav iespējams ielogoties, jāvēršas oficiālajā X atbalsta centrā. Galvenais noteikums ir vienkāršs, jo vairāk jūs steidzina, jo svarīgāk ir neko nedarīt pārsteidzīgi. Ja konta glābšanas vārdā jums pieprasa steidzami atdot kontroli pār to, mainīt kontaktu informāciju vai samaksāt, saruna jāpārtrauc un viss jāpārbauda patstāvīgi. Ar ko viss beidzās? Šis stāsts, var teikt, beidzās samērā labi. Meitene laikus saprata, ka runā ar krāpniekiem, tāpēc naudu nezaudēja. Zaudējums drīzāk bija emocionāls. Konts viņai piederēja daudzus gadus, un tajā bija svarīgas publikācijas sarakstes un kontakti. Ir arī laba ziņa. Vecais konts joprojām ir redzams X, tāpēc vērtīgākos ierakstus izdevās atrast, saglabāt un pārnest uz jauno profilu. Taču ir arī slikta ziņa. No pārņemtā konta jau tiek izsūtīti ziņojumi ar mums nu jau pazīstamo tekstu par nejauši iesniegtu sūdzību. Tas nozīmē, ka konts tiek izmantots nākamo upuru meklēšanai.